Žēlastība jums un mirs no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Vai nav brīnišķīgi, ka mēs laiku pa laikam varam viens otru redzēt, sasveicināties, pateikt labus vārdus un sajust arī kopību, tuvību. Bet nevienmēr jau viss ir tik jauki un tik skaisti. Ir droši vien arī tādas dienas, kad mēs sajūtam sāpes, pārdzīvojumus, kas varbūt ir īslaicīgi, varbūt uz ilgāku laiku, un no kā tad visvairāk sāp? Droši vien jau no tiem tuvākajiem cilvēkiem. Vecāki pārdzīvo, ka bērni varbūt nenovērtē to, ko vecāki ir devuši, gribējuši dot vai darījuši. Bērni pārdzīvo varbūt, ka vecāki viņus nesaprot, varbūt grib uztiept kaut ko savu īsti, nezinot kā dēļ. Un cilvēki bieži vien ir nepateicīgi, nevisai jauki, tie neusticami. Un šodien mēs lasījām vienu no Jēzus visplašāk pazīstamajām līdzībām. Un kāds teica, mēs jau to zinām un atkal tu runās par Dieva mīlestību. Viss, jā, tā ir par Dieva mīlestību, bet šodien mēs runāsim nedaudz par kaut ko citu. Bet tur arī būs Dieva mīlestība. Jūs neesat maldījušies. Šeit ir stāsts par vecākiem un par bērniem. Es lasīju par kādu speciālistu ģimeņu attiecību jomā Čārls Šīts. Stāstīja par savu rakstīju, faktiski es neesmu dzirdējis viņu stāstam, bet lasīju par viņa savu veidu piedzīvojumu. Tad, kad viņš bija jauns cilvēks, vēl neprecējies, viņš bija populārs ar to, ka viņš vadīja seminārus, kā audzināt bērnus. Un es atceros, ka arī tad, kad mums piedzima bērni ienāca mūsu ģimenē, valda gan vairāk to saņēmēs tā mazāk, bet arī mūs mācīja, kā audzināt bērnus. Un bija viens speciālists, kuram nebija, es meloju, viņam bija bērns, bet viņš bija atstājis savu sievu un bērnu un aizgājis, bija izveidojis jaunu ģimeni un mācīja mūs, kā ir pareizi audzināt bērnus. Tad vēl viens tāds pats neprecēts ērglis veseli burtnīca atsūtīja valdē, kā audzināt bērnus, un vispār sacīja, adventistam ir neprāts radīt bērnus, ir pēdējais laiks, un tūt Jēzus nāks. Nu, pēc tam arī viņš aprecējās, un viņam arī pagadījās bērns. Un Čārls Šīts sacīja, tad, kad viņš aprecējās, pārveidoja nedaudz savus seminārus. Tie tagad saucās daži padomi, kā būt vecākiem. Tad, kad viņiem piedzīvo pirmais bērns, viņš sāka noturēt seminārus dažas norādes kopīgiem cīnītājiem. Un tad, kad viņa ģimenē piedzīvo trešais bērns, viņš pārtrauca noturēt šādus seminārus. Es arī neesmu eksperts šajos jautājumos. Es tikai reizēm dzirdu un esmu pateicīgs Dievam, ka viņš ir devis man saprātīgu gudru sievu, kura tiek ar visām šīm lietām galā. Ar bērniem, mazbērniem un arī ar mani. Šādi tad. Ne? Bet es esmu dzirdējis reizi kāds skolotājs, man sacīja mācītāji, ko es esmu nogrēkojusies Dievu priekšā, ka šis te ir manā klasē. Un tieši manā klasē tas sauc atmiņā to joku vai realitāti, kur mamma jautā tēvam, kurš ir aizvedis Jānīti uz skolu un jautā, vai Jānītis neraudāja, ka tu viņu atstāji tur vienu skolā. Viņš teica, nē, bet skolotāji gan. Un tādas ir tās skaudrās patiesības, ka mēs esam dzīvi cilvēki. Un bieži vien mums arī rodās jautājumi, kāpēc dievbijīgiem vecākiem bērni reizēm aiziet, kā mēs sakām, neceļos. jeb nevērtē ģimenes vērtības, izvēlās kaut ko citu. Kādēļ tā notiek? Es nezinu, man nav atbildes. Un es pat nedomāju, ka te ir viena atbilde. Es nedomāju arī, pat ja jums liekas, ka jūs zināt, ka jūs to zināt. Jo ir pārāk daudz faktoru, pārāk daudz dažādu apstākļu, kādēļ tas tā notiek. Es esmu sastapies gan ar to, ka pārāk daudz vecāku nes sevi vainas apziņu par to, ka tas tā ir noticis, bet viņiem tas nav jādara. Tā nav viņu vaina. Ir pārāk daudz citu lietu, kuras iespaido mūsu dzīvi, un atceramies, ka Dievs mūs katru ir radījis, lai mēs katrs pieņemtu savai dzīvei lēmumu. Un mūsu dzīves jau sastāv no lēmumiem. Dievs mums ir devis brīvu gribu. Un cik daudz sāpju ienes tas, ja kāds ģimenes loceklis izvēlas būt, atkritējis jeb sava ceļa gājējis, kas neiekļaujās vairs mūsu kopīgajā vērtību sistēmā, tas ir sāpīgi, noteikti. Es ticu, ka par to ir daudz jādomā un par to, kāds ir daudz raudājis, pārdzīvojis vai vēl kaut kā to izdzīvojis. Jo neviens jau nav atsevišķi, kāds sacīja, cilvēks nav vientuļa sala. Mēs esam saistīti viens ar otru ģimenē un arī pat draudzē mēs esam saistīti, pat ja mēs īsti to reizēm neapzināmies vai negribam apzināties, mēs arī pārdzīvojam kaut kur viens par otru. Protams, ne visi, un tas ir normāli. Šodienas stāsts mums stāsta un rāda par to, kas var notikt šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Jo atceraties, mēs nedzīvojam pat kā ticīgi cilvēki izolēti vai paņemti ārā. Vakar vakarā mēs daži kopā lasījām, atgādinājām sev Jēzus augstpriesterīgo lūkšanu. Jāņa 17. Nodaļā mēs runājām par dažiem fragmentiem tajā, ko tas nozīmē pazīt Dievu un kā tas mūs pašu apziņu ceļu veido un mūsu attiecības. Un tur Jēzus sacīja, es lūdzu par viņiem, es viņus neizņemu no pasaules ārā. Es viņus neizceļu kaut kur kādā tagad izolētā vietā, lai viņi dzīvotu, bet kā viņi paliek tur pasaulē, bet Tēvs svētī viņus tur, kur viņi ir. Esi ar savu patiesību, ar savu vārdu, ļauj viņiem dzīvot no tā, un tā ir brīnišķīga lieta. Pazīstamā līdzība. Jēzus stāsta, kādam cilvēkam bija divi dēli. Un tagad notiek tas, kas daudzās ģimenēs notiek. Kas notiek? Viens, te ir teikts, jaunākais, varbūt arī, ka tā ir, jo vecākos tos tā drebina un varbūt, ka tie ir tādi paklausīgāki, saprāt, es īsti nezinu. Bet lai kā būtu, viens no dēliem saka tā, tēvs, pietiek, dod man piekrītošo mantas daļu. Man vajag, es gribu, man kaut kas pienākās. Pie jums arī varbūt kāds ir nācis, varbūt jūs paši esat gājuši un teikuši, klau, man vajag, man pienākās. Vai ne? Normāli, tas nav nekas nenormāls. Ja? Bet te ir viena no iezīmēm. Man vajag, man pienākās, man, es esmu kaut kas. Psihologi to sauc par sacelšanās stadiju. Bērni nonāk, visi iziet tajā stadijai cauri, mēs runājam par pusaudžu gadiem, cits agrāk, cits vēlāk, jo jau gan vecā derība, kur ir šie padomi, gan Salamans, gan Izraels, kur mēs Torā lasām mūsu grāmatās, ka bērniem iedod to pamatu. Un faktiski līdz 7-9 gadiem nostabilizējas viņu vērtības sistēma. Ja līdz skolai jūs esat autoritāte, un viņi jums skatās un arī nopērk to, ko jūs sakat un stāstat un darat, viņi tic, tad vēlāk viņiem sāk ienākt citas autoritātes. un viņi sāk veidot un spriedumus. Viņi sāk uzpildīt sevi ar dažādām zināšanām, informāciju, un jūs kā vecāki zaudējat savu veidu kontroli. Tādēļ Dieva vārds saka, ka ieliec pamatu, kad bērns ir tavā kontrolē. Māc tad viņu, jo tas paliek ierakstīts. Ne, mēs te šodien arī pieminēja no kalna svētrunas to fragmentu, kur Kristus runā par mājām, viņš nerunā par mājām. Par pamatu viņš runā un ne par tiem akmeņiem, kas arī noder. Bet viņš runā tur, ka Dievu vārds uzticēšanās Dievam ir tas, kas tevi iznesīs cauri dažādām vētrām. Un atkal, viņš nesaka, ka mūsu dzīve būs aizvējā. Mūsu dzīve būs tur, kur viss notiek. Bet, ja mēs sakņojamies Dievā, tad mūsu ēka nesabruks. Lūk, sacelšanās stadija. Mūsu bērni, viņi piedzimst tik jauki, tik brīnišķīgi, bet viņi piedzimst grēcinieki. Patīk mums tas vai ne? Kas tālāk? Nākošais. Jēzus līdzībā mēs varam izlasīt, ļaujiet tiem darīt kļūdas. Vai nu? Mēs taču esam par visu atbildīgi. Kā mēs varam pieļaut to, ka viņi dara kļūdas? Tēvs sadalīja savu mantu starp saviem dēliem. Un kas notiek? Pēc dažām dienām saņēmis visu, pārbaudījis savu bankas kontu, likš, karti iekšā, ir pārskaitīts. Viss, ko dara jauneklis. Viņš savāca savu somiņu, mobīlo, varbūt datoru vai planšetu, un pateicāt je, un devās uz tālām zemēm. Aizgāja no mājām. Tas, kas notiek arī mūsu dzīvēs, bērni var aiziet no mājām. Tad, kad mēs varbūt to vismazāk gaidām un kad mums to vismazāk gribās, un pat tad, kad mēs domājam, viņi vēl nav gatavi kaut kur iet, būs ziepes. Un tomēr, ko darīja tēvs, pārskaitīja naudiņu un teica, tu ej, laimīgi. Cīņa ir dzīves izniekošana. Mēs nekad neizcīnīsim, piespiežot kādu rīkoties pēc mūsu prāta. Mēs būsim vienmēr zaudētāji. Tevs iedeva, pat zinot, ka jaunieši, un droši vien zināja, ka viņa dēls nevisai labi spēs menedžēt līdzekļus, ka viņš tos neieguldīs vērtīgās akcijās, projektos. Un Jēzus saka, un tiešām viņš aizbrauc, un ko sāka darīt ar saviem līdzekļiem? Viņš sāka darīt to, ko viņš mājās nevarēja darīt. Pamēģināja to, kas viņam bija aizliegts. Viņš viņus izšķērdēja, teikts, viņš tērēja pa labi un pa kreisi. Uz sliktām lietām. Vai tēvs nezināja, ka tā notiks? Vai viņš bija tik naivs un domāja, ka dēls neko tādu nedarīs, kad viņš viņu atlaid? Nē. Viņš zināja, viņa sirds sāpēja. Viņš zināja, ka dēls nonāks grūtībās. Vai tēvam bija kārdinājums sūtīt epastus, brīdinājumu vēstules? Kā būtu mums? Jeb kā ir mums? Vai mēs sūtam epastus ar brīdinājumu vai SMS vai vēl kādus Facebookā vai kur iefeisojam vai kaut ko ieliekam? Tās nedarīja. Viņam bija kārdinājums to darīt, jo viņš zināja, ka viņa dēls ir ziepēs, briesmās, viņš ir ārā no drošās vides, viņš ir iegājis nedrošajā vidē, bet faktiski, ko Jēzus arī šeit saka, lai gan tas ir riskanti, bet vienīgais veids, kā šo sacelšanās un spītības fāzi ārstē, ir ļaut cilvēkam mācīties. Protams, prātīgāk ir mācīties no citu kļūdām. Bet ko mēs darām? Varbūt jūs ne, bet es mācos no savām kļūdām. Diemžēl, arī man notiek, tāpat kā Pāvils saka, es zinu, kā ir pareizi un kur būs labs iznākums. Un tomēr es izmēģinu, ja esmu jau izmēģinājis to, kas nav tik labs. Sāpīgs veids. Šis jauneklis arī mācījās, jo tēvs zināja, ka tā ir labākā medicīna. Un arī Dievs zina to mums, vai tad kāpēc Dievs mums ļauj dzīvot šajā grēcīgajā pasaulē un iet to cauri? Vai tad viņš nezina, ka tas ir slikti, ko mēs piedzīvojam, darām, ka tas sāp, domājot, ka viņam nesāp? Ja viņš ir tēvs, tā līdzība jau stāsta arī par mums. Mēs sakam, dod, man vajag, man pienākās. Kādas lūkšanas mēs pumpējām augšā uz debesīm. Kungs, man vajag, man vajag, man vajag. Kāpēc viņam ir, man nav, kungs iedod. Palīdz man izsisties, ieliec mani tur, iedabūt tur. Nav, mēs sakam, bye-bye, mēs aizējam. Cits saka, Dievs neiedēv, es ar viņu nedraudzēšos. Es neiešu uz baznīcu, es viņu nelūkšu, un tad redzēsim. Cits saka, nedabūju Dievu vispār nav. Ko jūs te stāstat, vai ne, es pats tikšu galā? Mēs visi ejam cauri šīm te fāzēm, ne tikai mūsu ģimenēs, bet arī kā lielie pieauguši attiecībās ar Dievu. Dievam sāpē un sāp. Dievam sāp tas. Bet viņš ļauj mums mācīties, jo ne tikai tautas sakam vārds, bet arī es nezinu, kurš pirmais to rakstīja. Vai Pāvils no kādas sena tautas gudrība, jeb tautas gudrība pasmēlās no Pāvila galatiešiem, kuri arī labi iesākuši cīnījās ar Dievu un mēģināja viņu pielaust, lai viņš akceptē viņu izgājienus raksta. 6. Nodaļā, 7. Pantā. Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties, jo, ko cilvēks sēj, krievu valodā cilvēki jau zina, viņiem ir tas čopas sēž, topas, atvainojas pa izrunas, padrugumu nebija vajag. Ko sēsi, to arī pļausi. Dievu vārds to saka, tautas gudrība saka, es nezinu, kurš pirmais no kura to aizņēma, bet kaut kur mēs to zinām. Un tāpēc tēvs ļauj arī bērnam iziet dēlam caur to, zinot, ka tas var pievest pie pareiza lēmuma, jo saprātīgs cilvēks izdara lēmumus, saprot konsekvences, iet pie tām. Jo kas notiek ar jaunekli? Kad nu viņš bija visu izšķērdējis, nav teikt, cik ilgā laikā. Bet fakts ir tas, ka pi un kredīts izsmelts. 0-0 parādās. Un vēl krīzes laiks iestājās. Tai zemē izcēlās liels bats un viņam sāka pietrūkt. Kas sāk pietrūkt? Ko ēst droši vien? Kas tad pirmais pietrūkst? Ko ēst? Un ēst gribās visiem. Pareizi? Ēst gribās. Man gribās. Un es ticu arī jums. Tukšas kabatas, tukšs vēders, tukša dzīve, jo kad tavā kredītā, ja tavā kontā ir 0-0-0, kas notiek? Tavi draugi saka, oj, tev gan grūti, Šeit tev piecītis, vēl kāds atnāk, vēl iedot kādu. Tā notiek. Paldies Dievam, jums ir tādi draugi, kas piesvieš. Parasti notiek kā? Tev nav naudiņas. Čau, tev nav arī draugu. Vairs tev nezvana, vairs tev neaicina nekur. SMS nepienāk. Sveicieni nav nekādi, visi pazūd. Nav neviena vairs. Nav neviena. Tukšs. Tēvs to zināja, tēvs to redzēja. Kā jūtās vecāki, redzot, ka jūsu bērnam vairs nav, ka viņam nav varbūt ko trīsreiz dienā bast mutē, paēst, ka viņam nav darbiņa, viņam nav vairs ko īri samaksāt, vilkt mugurā. Kā jūtās vecāki? Ei, tā viņam vajadzēja. Beidzot. Ne? Mēs jūtamies slikti. Un ko grib vecāki darīt? Un ko viņš bieži vien dara? Es esmu sastaps vecāks. Ai, mans dēliņš vai meitiņ, viņam tik grūti. Liels, viss. Bet viss aiztek, aiziet kaut kur, kas nav pats labākais. Tad mēs domājam, ka piesviežot to piecīti, mēs ļoti labi palīdzēsim. Palīdz? Mēs palīdzam? Nē. Mēs gremdējam to cilvēku vēl dziļāk. Mēs neļaujam viņam izbaudīt un nonākt pie lēmuma. Vecāki jūtās slikti. Ir droši vien vēl blakus kādi paštaisni, un kuri saka, redz, ar mūsu bērniem tā nenotika un nenotiks. Esat sastapušies ar kaut ko tādu. Droši vien. Bet nevajag būt tik drošiem. Ja nenotiek. Viss var notikt. Jo mēs dzīvojam grēcīgā pasaulē. Un visi ir grēcinieki. Ir vecāki, kuri saka, tu nemācēji audzināt. Redz, kā es audzināju. Esat sastapušies. Droši vien. Ja ne, sastapsieties. Ticiet man. Bet vai tur ir problēma? Vecāki jutās slikti. Kā ir? Kauns. Vai ne? Tu esi bagāts fermeris. Tevi pazīst. Tu esi nodrošināts un tavs dēls tevi ir uzmetis. Aizgājis. Un nāk ziņa, viņš ir plencis, viņš ir notriecis visu. Viņš varbūt ir turpat pamēģinājis spaisus vai tabletītes kādas vēl kaut kur bijis. Skaties, no viņa nevisai labs aromāts. Kas tālāk? Tad viņš atrod, notiek izmaiņa. Skatieties, cilvēks sāk domāt, ko viņš dara. Viņš aizgāja un piemetās pie kāda tās zemes pilsoņa, viņš sāka strādāt. Un nevis izrauj un sacīja, ej, te maz maksā, tad es labāk nestrādāju. Es esmu sastapies ar cilvēkiem, kuri saka, par 300 eiro, 400, lai es ietu strādāt. Tad es labāk vispār nestrādāju. Vai ne? Piemetiet man, es esmu trūcīgs. Atbalstiet, man pienākās. Vai ne? Sociālajam dienestam, baznīcai pienākās atbalstīt. Biedrs aizgāja strādāt un ko viņam iedalīja? Šis te pilsonis sūtīja viņu savā tīrumā cūkas ganīt. Darbs kā darbs, bet priekš ebreja. Turīga, ievērojama ebreja nevar būt lielāks apkaunojums. Lielāks pazemojums, kā tavs dēls ir cūgans. Un skaties, par minimālu algu, un viņam pat nedeva iespēju pāraugs sekoja, lai tas, kas ir ruksim domāts, lai viņš to neiebāž savā vēderā, bet lai ruksis to apēda. Jo teic, ka viņš būtu bijis priecīgs dabūt tās sēnales, ko cūka sēda, lai ar tām piepildītu savu vēderu. Viņam bija ko uzēst, bet nepietiekami maz. Neviens viņam to nedeva. Neviens nepiesvieda viņam kādu papildu devu. Neiedeva. Un kas notiek? Jā, vecāki var domāt, kur kļūda, ko mēs nepareizi darījām. Uzņemās vainas, un es esmu redzējis vecāku raunu, saka, kā es esmu salauzis savu bērnu dzīvi. Katram ir brīvā griba. Mēs nevaram atbildēt par to, par ko mēs nekontrolējām. Un pateicoties tam, ka vecāki neiejaucās, dēls nonāca nākamajā pozīcijā, jeb etapā, kas saucās pārvērtēšana un nožēla. Tad viņš, 17. pantā mēs dzirdējām, kas notiek ar viņu. Viņš nāca pie atziņas un sacīja, cik algādži nav manam tēvam, kuriem ir maizes pa pilnam, kamēr es mirstu badā. Mana tēva strādnieki ir paēduši, tīri, apģērti, un es mirstu badā. Man nav ko ēst. Kāda starpība? Tūt mēs redzēsim. 12. pantā mēs lasījām, dod man, man pienākās, dod man, dod. 19. pantā, dari mani par algādzi. Ļauj man strādāt, ļauj man nopelnīt. Ir izmaiņa. Ir gan, jā. Ir gan, jo viņa nāka lēmums ir, es celšos un iešu pie sava tēva, un kas nāk, teikšu, es esmu vainīgs. Nāvi mums te baznīcas termins, es esmu grēkojis. Jā, es esmu grēkojis, es esmu pārkāpis likumu, es esmu salauzis attiecības. Grēks ir attiecības salaušana. Es esmu sarāvis attiecības, es uzspļauju ģimenei un vērtībām, es aizgāju. Bet man ir žēl. Un Dieva vārds saka, ka cilvēks kā saņem mūžīgo dzīvību, jeb kā viņš ietnāk atpakaļ Dieva valstībā. Kad viņam ir žēl, kad viņš nožēlo savus grēkus un ticībā nodod sevi Jēzum Kristum. Tās ir divas kopā saistītas lietas. Un lūk, te ir šī lielā starpība, kas notiek. Ko tēvs un māte var darīt starplaikā? Ko Ījabs darīja par saviem bērniem? Tie, kas esat lasījuši Bībeli un atceraties, Ījabs vēl viens populārs tēls. Viņš lūdza par saviem bērniem. Vai tēvs droši vien to nedarīja? Es domāju, ka darīja. Mēs varam lūgt par saviem bērniem, jo tie ir Sātana sevišķi mērķis. Jā, viņam patīk iznīcināt cilvēkus. Un tos, kuri ir visvārīgākie, kuri vēl nav nobrieduši, tiem visvieglāk var uzbrukt. Viņš grib sapostīt to dzīves. Mēs nododam viņus Dievu rokās, jo kurš var uzvarēt, kurš var izdarīt pārmaiņu? Svētie raksti saka, tas ir Dieva darbs. Tā ir Dieva dāvana. Viņš izmaina. Jo, manuprāt, Māris sacīja un citēja vecās derības arī šo te citātu no praviešu, kurš sacīja, vai var leopards izmainīt savu ādu? Nu, nevar. Vai var grēcinieks izmainīt savu dabu? Nesmīdiniet mani. Nevar. Bet Dievs var. Jo viņš ko dara, apustulis Pāvils raksta otrajā vēstulē korintiešiem, mēs te daudz runājam, diskutējam, kā ir, kā nav, kā izpildīt, kā neizpildīt. 5. nodaļa 17. pants, kas ir Kristu Jēzu, tas ir jauns radījums. Jauns radījums, kas notiek ar džentelmeni šeit, viņš kļūst par jaunu radījumu, viņš vairs nedomā, es ņemšu, bet ko es varu dot? Kā es varu būt noderīgs. Un gaidiet, uzticaties Dievam. Un tad notiek kas atgriešanās? Ticiet man, tas notiek. Ne tikai līdzībā, reālajā dzīvē. Bet svarīgi ir, kā mēs rīkojamies. 20. pantā mēs lasījām, viņš cēlās, pārtrauca savu kontraktu un gāja mājās pie sava tēva. Iet mājās, ir notikusi izmaiņa, ir, iet mājās, ko dara tēvs? Tēvs steidzās pretī, un ko lai teikt, es jau teicu, ka tā būs, es jau zināju, nu tagad tu zini, kāpēc tu man neklausīji, vai ne? Tagad pabaudīji, kā tas ir. Niet, jā, nē, ko tēvs saka? Krita tam ap kaklu, to skūpstīja. Tālāk 21. Mēs lasījām, dēls mēģina tur sākt stāstīt visu to, cik nu viņš ir vainīgs un nevainīgs, bet tēvs saka, viss es to tāpat zinu. Par to runāsim? Nē. Ko dara? Tēvs viņu mīl, ir turpina mīlēt, pieņem, nav nekādu nosacījumu, jo tēvs sūta un saka kalpiem, atnesiet labākās drēbes, nomazgājiet, apģērbiet, dodiet viņam gredzenu, kas apliecina piederību ģimenei, un tad kurpes kājās, jo tas arī bija zīme tam, ka viņš vairs nav kalps, jeb pamests, ka viņš ir ģimenes loceklis, ka viņš ir apauts, un lūdzu taisam mielastu. Jo viņš ir dzīves palicis, ja, viņš bija nomiris grēkos, viņš bija aizgājis no ģimenes, bet tātad viņš ir atpakaļ. Vai mēs vienmēr pieņemam bez nosacījumiem atpakaļ? Vai tas ir tas, kas varbūt attur mums tuviem cilvēkiem nākt atpakaļ? Es nezinu. Bet svarīgi ir, ka attiecības var tikt atjaunotas. Ja, kurš kontrolē to? Šeit mēs lasījām, ja Dievs to kontrolē, ja mēs ļaujam Dievam kontrolēt arī mūsu ģimenes, mūsu attiecības, kā tās formējās un veidojās. Un šeit ir labā vēsts gan bērniem, gan vecākiem, ka, ja mēs esam sakņoti Dievā, tad mēs varam dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Un pat, ja mēs kaut ko salaužam, kaut ko saplēšam, tad tas ir salabojams. Mēs varam apsēsties kopā un runāt un pateikties Dievam par to, kas notiek. Mūsu ģimenēs mēs to varam darīt, un mēs arī katrs viens varam pateikt paldies Dievam, ka mēs esam atkal viņa ģimenē un ka mēs varam sēdēt pie viņa galda. Baudam to!